Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabika Goje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, botoa edo bala, bigarren partea. Egilea, Malcolm X, itzultzailea, Ana Morales. Aurreko partean, Malcolm X-ek itzaldia hasi du Amerikako beltzen batasunerako deia eginez. Elkarrekin aurre egiteko zuriek eragindako zapalkuntza politikoari eta esplotazio ekonomikoari. Dioenez, giroa gori-gori dago Amerikan, sekula egon ezten bezala. Eskubide zibilen legea ari dira eztabaidatzen senatuan. Lege horren menpe legoke, emakumeen diskriminazioaren eta beltzen segregazioaren modu nagusien ilegalizazioarekin batera, beltz guztiek botoa emateko eskubidea bereganatzea. Malcolm X-ek dioenez, lau urte lehenago alderdi demokratak agindu zuen lege hori jarriko zuela indarrean boterera helduzkero, eta horri esker bereganatu zituen boska zezaketen beltzen botoak. Hala ere, lau urtean ez du agindutakoa bete, eta orain, azkenean legea kongresura heldu denean, dixigratak, hegoaldeko demokratak esklabutzaren aldekoak, legea blokeatzen ari dira, filibustero izeneko prozedura parlamentarioa erabiliz. Filibusteroaren bidez, lege baten onarpena oztopatzen da, hitza hartuz eta hitzaldia infinituraino luzatuz, epeak agortu arte. Alderdi demokratak, dixigratei botatzen die blokeoaren errua, baina dixigratak alderdiaren partidera, dio Malcolm X-ek, eta alderdi demokratak ez ditu sekula bere baitatik bota. Gobernu demokratak, gainera, dixigraten esku utzi ditu hegoaldeko estatuetako batzordeak, hau da, beltzek botorik ez duten estatuetako batzordeak. Beltzek hegoaldean botorik gabe jarrai dezaten. Horrek garbi adierazten du, dio Malcolm X-ek, demokraten joko bikoitza. Teorian, beltzen lagun agertu eta praktikan zapalkuntza bermatzea. Iparraldari dagokionez, han beste estrategia bat darabilte, gerrymander deritzona. Haren bidez, gobernuak hauteskunde barrutien arteko mugak mugitzen ditu nahierara, beltz asko batzen diren lekuetan, haien indarra neutralizatzeko. Gezur joko bat da Amerikako demokrazia, eta gobernua da haren antolatzailea. Amerikan egon arren edo Amerikan jaioak izan arren, beltzak ez dira amerikarrak, amerikarren eskubiderik espaitute. Egoera horrek ezin du luze iraun. Afroamerikarrak kontzientzia politikoa hartzen ari dira, eta aurrerantzean, edo botoa, edo bala izango da. Eskubide zibilen interpretazio berria behar da, aurrekoa murritzegia izan baita. Orain, eskubide zibilen borrokak, aliatu berriak behar ditu. Botoa edo bala, bigarren partea. Zelan eman aldizkiozu eskerrak gizon bati, zuena den gauza bat emateagatik. Orduan, zelan emango dizkiozu eskerrak zuen adenaren parte bat baino ez emateagatik. Ez duzu ezer aurreratu eman dizuetena zuena baldin bazen. Hori ez da aurreratzea. Eta asko gustatu zait zelan esan duen, anaia Lomaxek, zelan esan duen, atzera egin dugula eta 1944an ginen leku berean gaudela. Atzerago gaude, 1944an baino. Segregazioa handiagoa da orain, 1944an baino. Arrasari buruzko ezin ikusi, gorroto eta indarkeria handiagoa da gaur, 1964 honetan. Non dago aurrerapena? Eta orain, beltz gazteak badatoz etorri. Ez dut entzun nahi beste masailaren kontu hori, ez. Jacksonvilleko hoiek gaztetxoak ziren, Molotov koktelak botatzen ibili zirenak. Beltzek ez dute sekula hori egin, orain arte. Baina erakusten du jokabide berri bat azaldu dela. Pentsabide berri bat dago bidean. Estrategia berri bat dago bidean. Hilabete honetan, Molotov koktelak izango dira, urrengoan eskugranadak, eta urrengoan beste zerbait. Botoak edo balak izango dira. Askatasuna edo heriotza. Heriotza honi buruzko diferentzia bakarra da, oraingoan erresiprokoa izango dela. Badakizu zer den erresiprokoa? Anaia Lomak zen berbetako bat da. Ostu egin diot. Normalean ez dut alako hitz handirik erabiltzen. Normalean ez naizelako jende handiarekin ibiltzen. Jende xumearekin ibiltzen naiz. Konturatu naiz jende xume pilo bat bilduta, jende handi pilo bati itzelesko egurra emandakiokela. Ez dute zer galtzeko eta dena dute irabazteko. Eta berehala esango dizute. Dantzarako lagun bi behar. Ni baldin banoa, zu ere bai. Eskubide zibilen zentzu osoaren interpretazio berri hau egitean, nazionalista beltzek, nazionalismo beltzaren filosofia besarkatzen dutenek, uste dute eskubide zibilek aukera berdintasuna esangura dutela. Anaia Lomaxek aipatu duenez. Ara, eskubide zibilek aukera berdintasuna esan nahi badute, badugu arrazoirik eskubideok lortzen saiatzeko. Guk inbertitutakoa batzen baino ez gabiltzata. Gure amek eta gure aitek izerdia eta odola inbertitu zuten. 60 eta 10 urte eman ditugu lanean herri honetan, txakur txiki bat ere hartu barik ordainetan. Txakur txiki bat ere hartu barik, diot. Eta uzten diozue gizon zuriari ona etortzen esatera, zein naberatza den herri hau, baina inoiz ezarete gelditzen pentsatzera, zela naberaztu zen, ainarin. Zuek aberaztu zenutelako, horregatik. Ikusi, oraintxe bertan hemen bilduta dagoen jendea. Pobreak dira. Banan-banan hartuta, pobreak dira. Gutako bakoitzaren astebeteko soldata, hutsaren urrengoa da. Baina hemengo guztion soldatak batuzkero, hotzara asko beteko ditugu. Asko da hori. Hementxe bertan dagoen jendearen urtebeteko soldatak batzen badituzu, aberaztu egingo zara. Aberatz baino aberatzagoa izango zara. Gauzari horrela begiratuta, pentsa orain zelan aberaztuko zen osabazan, ez hemengo jende mordoskarekin, baizik eta milioika beltzekin. Zuen eta gure aita eta amekin. Hoiek ez zutelako 8 orduko txandetan lan egiten. Hoiek, goizeko ez da ezer ikustenetik, gaueko ez da ezer ikustenera egiten zuten lan. Eta hutsaren truke, gizon zuria aberaztuz, osabazan aberaztuz. Horixe izan da gure inbertzioa, horixe gure ekarpena, gure odola. Ez da bakarri gure lana doan eman genuela, gure odola eman genuen. Armetara deitzen zuen bakoitzean, gu ginen lehenak uniformea jantzen. Gizon zuriaren gudu zelai guzti-guztietan hil ginen. Gure sakrifizio handiagoa izan da, gaur egun Amerikan dagoen beste inorena baino. Gure ekarpena handiagoa izan da, eta gure ordaina txikiagoa. Eskubide zibilek, nazionalismo beltzaren aldekoentzat, hau esan nahi dute. Emaiguzu orain. Ez itxaron datorren urtera arte. Emaiguzu atzo. Eta hori ere, berandu da. Tarte bat hartuko nuke orain gauza bat esateko. Zurea den gauza bat eskuratu nahian zabiltzanean, eskubide hori ukatzen dizuna, kriminala da. Ulertu ezazue hori. Zurea den gauza baten atzetik zabiltzanean, eskubide legal guztiak dauzkazu zurea dela aldarrikatzeko. Eta zurea dena ukatzeko zerbait egiten duena, legea hausten dabil. Beraz, kriminala da. eta alaxe nabarmendu zuen Auzitegi Nagusiaren erabakiak. Legez kanpo utzi zuen segregazioa. Horrek esangura du segregazioa legearen aurkakoa dela. Horrek esangura du, segregazionistak legea hausten dabiltzala. Segregazionista, kriminala da. Ezin dakioke beste izenik eman. Eta segregazioaren aurkako manifestazioak egiten dituzuenean, legea alde daukazue. Auzitegi Nagusia alde daukazue. Orain, nok egiten dizue traba legea bete nahi duzuenean? Polizia departamentuak berak? Poliziak txakurrekin eta makilekin. Segregazioaren kontrako manifestazioa egiten duzuenean, dela eskolen segregazioaren kontra, etxe bizitzen segregazioaren kontra, edo dena delakoa, alde daukazue legea. Eta aurka egiten dizuena ez dago legearen barruan. Legea hausten dabiltza. Ez dira legearen ordezkari. Segregazioaren kontrako manifestazioan zaudetenean, inok polizia txakur bat zuen kontra botatzeko ausardia daukanean, hil ezazue txakurra. Hil ezazue, benetan dinotzuet, hil txakurra. Berriro diot, bihar kartzelan sartzen banautere, hil ezazue txakurra. Horrela geldituko dituzue. Orain, hemen dauden pertsona zuriek, alako ekintzarik ikusi gura espadute, joan akataren gana eta esaiozue agindu diezaiola poliziari txakurrak barruan usteko. Hori da egin behar duzuena. Egiten espaduzue, beste norbaitek egingo du. Honelako erabaki bat hartzen espaduzue, zuen umetxuak hasten direnean, begiratuko dizuete eta esango dute. Lotzagarria. Honelako jarrera argi eta garbi hartzen espaduzue, ez dut esan nahi, kaldera joan eta indarkeriaz jokatzen hasi behar zaretenik. Baina aldi berean diot, ez zenuketela indarkeria ezaren bidetik jo behar, zuekin indarkeria ezaren neurriren bat erabiltzen esten bitartean. Nik, indarkeriarik gabe jokatzen dut, nirekin indarkeriarik gabe jokatzen dutenekin. Baina indarkeria sartzen autenean, orduan, soratu egiten naiz. Eta en naiz nirekin zen jabe? Eta lase egin beharko lukete beltz guzti-guztiek. Legearen barruan zaudela dakizunean, zure eskubide legalen barruan, zure eskubide moralen barruan, justizia zure alde dagoela dakizunean, orduan, eman bizia sinesten dozunaren alde. Baina, ez zaitez bakardadean hil. Zure eriotza, errezipokoa izan dadila. Horixe esan nahi du berdintasunak. Batentzat balio duenak, bestearentzat ere bai. Eremu horretan sartzen garen neurrian, lagun berriak beharko ditugu, aliatu berriak. Eskubide zibilen borroka, maila goragoko batera eraman behar dugu. Giza eskubideen mailara. Eskubide zibilen borrokan diharduzunean, agian ez dakizue, baina osabazamen jurisdikziora mugatzen zabiltzate zeuen burua. Zure borroka eskubide zibilen aldeko borroka den bitartean, kanpoko inok ezin du zure alde hitz egin. Eskubide zibilak herri honetako barne arazoen arloan sartzen dira. Gure anaia afrikarrek, gure anaia asiarrek eta gure anaia latinoamerikarrek ezin dute ahoa zabaldu estatu batuen barne arazoetan sartzeko. Eta eskubide zibilak diren neurrian, osabazamen jurisdikzioko kontua dira. Baina, nazio batuek badute giza eskubideen karta deritzon gauza bat. Giza eskubideez arduratzen den batzorde bat dauka. Behar badaitando egingo diozue zuen buruari, zergatik Afrikan, Ungarian eta Asian egindako basakeria guztiak, nazio batuen aurrean aurkeztu diren eta beltzen arazoa berriz, sekula ez den aurkezten nazio batuetan. Konspirazioaren barruan sartzen da hori. Betiko liberal amarruzale begi urdin horrek, zuen eta nire laguna eidenak, gure alde eidagoenak, gure borroka bultzatzen eidabilenak eta guri aholkuz laguntzen, horrexek berak ez dizue inoiz giza eskubideen konturik aipatzen. Eskubide zibiletan inguratzen zaituzte. Eta hainbeste denbora ematen duzu eskubide zibilen arbolari begira zaunka, jakin ere ez dakizuela lur berean, giza eskubideen arbola hasten dela. Eskubide zibilen borroka, giza eskubideen mailara eramaten denean, aurkeztu al izango dugu herri honetako gizon beltzaren arazoa Nazio Batuen aurrean. Batzar nagusiaren aurrean aurkeztu al izango dugu. Osabasan munduko epaitegira eraman al izango dugu. Baina hori, giza eskubideen mailan bakarrik egin daiteke. Eskubide zibilek, bere mugen barruan lotzen zaituzte, bere jurisdikzioan. Eskubide zibilek, haren poltsikoan sartzen zaituzte. Eskubide zibilek, esangura dute Osabasami, zu ondo tratatzeko eskatzen zabiltzala. Giza eskubideak, jaiotzez dituzu. Jainkoak eman dizkizun eskubideak dira. Lur honetako nazio guztiek aitortutako eskubideak dira, giza eskubideak. Eta norbaitek zure giza eskubideak urratzen dituenean, munduko epaitegiaren aurrera eraman dezakezu. Osabasamen eskuei, odola darie, herri honetako gizon beltzen odola. Munduko hipokritarik handiena da. Eta ausardia dauka, bai, hala da, mundu libraren buruzagi agertzeko. Mundu librea. Eta zuek hor, lortuko dugu kantatzen. Zabale ezazu eskubide zibilen borroka giza eskubidetara. Eraman Nazio Batuetara. Gure anaia afrikarrek gure alde egin dezaketen lekura. Gure anaia asiarrek gure alde egin dezaketen lekura. Gure anaia latinoamerikarrek gure alde egin dezaketen lekura. Eta 800 milioi txinatar gure alde egiteko zain dauden lekura. Jakin dezala munduak, zein odol estatuta dituen eskuak Osabasamek. Jakin dezala munduak, zelako hipokresia dagoen hemen. Izan bedi, botoa edo bala. Jakin dezala berak, botoa edo bala izan behar dela. Gure auzia Washington dizira daramazuenean, erduna den kriminalaren etxera daramazue. Otzoaren gandik ies egin, eta azeriaren gana joatea bezalakoa da. Konpontxo eginda daude denak. Zurikeria politikoa praktikatzen dute guztiek, eta zu pepelardo baten moduan geratzen zara munduaren aurrean. Hemen zabiltza Amerikatik gueltatxo bat ematen, halako batean armadara deitu eta atzerrira bihatzen zaituzte, berunezko soldadutxo baten moduan. Eta bertara heltzean, jendeak galdetzen dizunean zergatik arezaren borrokan, irribarre lerdo batez erantzun behar duzu. Ez, eraman ezazue Osabasam epaitegira, eraman ezazue munduaren aurrean. Botoa diodanean, askatasuna esan nahi dut, besterik ez. Ez dakizue, eta honetan enator bat Anaia Lomaxekin, ez dakizue botoak dolarrak baino gehiago balio duela? Frogatu nezake? Bai. Begiratu Nazio Batuen erakundeari. Nazio Batuetan, herri pobreak daude. Herri pobre hoiek, euren botoen indarrak batu ditzakete eta gelditu egin ditzakete herri aberatsak. Nazio batek, boto bat. Boto guztiek, berdin balio dute. Eta Asiako, eta Afrikako, eta munduko alderdi ilunagoetako anaia hoiek bat egiten dutenean, euren botoen indarra nahikoa izango da zam gelditzeko. Edo Errusia geldiarazteko. Edo munduko beste edo zein zati. Beraz, botoa garrantzitsuagoa da. Baldin eta oraintxe, herri honetan zuek eta ni, 22 milioi afroamerikar, ze, hori segara, Amerikan dauden afrikarrak. Afrikarrak zarete, besterik ez. Eta, egia esan, urrunago helduko zarete zuen buruari afrikar deitzen badiozue, beltz deitzen badiozue baino. Afrikarrek ez dute egurrik hartzen. Zuek baino ez duzue hartzen egurra. Afrikarrentzat ez dute eskubide zibilen legerik onartu behar. Oraintxe bertan, afrikar bat gura duen lekura joan daiteke. Egin behar duzuen gauza bakarra da, buruan trapo bat jantzi, eta listo. Nahi duzuen lekura joan zaitezkete. Beltz izateari utzi, besterik ez. Izen aldatu. Adibidez, hartu Ugagaguba izena. Horrek erakutsiko dizue ze tontoa den gizon zuria. Gizon tonto batekin zabiltzate tratuan. Oso azal beltzekoa den nire lagun batek, behin, turbanta jantzi zuen, eta Atlantako taberna batera sartu zen. Hoiek euren burua desegregatu deitzen hasi aurretik. Zurien jatetxe batera sartu zen, mai aurrean jasarri, janaria zerbitzatu zioten, eta galdetu zuen. Zer gertatuko litzateke ona beltz bat sartuko balitz? Eta antxe dago bera, ikatza baino beltzago, baina buruan turbantea daukala. Zerbitzariak arpegira begiratu, eta zera erantzun zion. Alakorik, mutur beltzak atrebitu ere ez dira egiten ona sartzen gero. Beraz, bere aurreritzi eta juzkuekin, egunetik egunera burua eta argitasuna galtzen dabilen gizon batez ari gara. Ikaratuta dago. Ingurura begiratu eta ikusten du ze gertatzen ari den herri honetan, zelan denboraren penduloa zuen alderantz doan. Menia sinatu behar izan zuen. Zer da hori? Amerikak ez du meniarik sinatzen baina. Gaiztoa da. Baina, orain ja ez da gaiztoa. Gaiztoa da hidrogeno bomba darabilen neurrian, baina ezin du erabili, beldurrez eta ia Errusiak bere erabiliko duen. Errusiak ezin du berea erabili, beldurrez eta Samek berea erabiliko duen. Beraz, armagabe daude biak. Ezin dute arma erabili, bakoitzaren armak indargabetu egiten duelako bestearena. Beraz, zelaian bakarrik gerta daiteke ekintza. Eta gizon zuriak ezin lezake beste gerrarik irabazi zelaian. Joanak dira egun hoiek. Gizon beltzak badaki. Gizon marroiak badaki. Gizon gorriak badaki eta gizon horiak badaki. Beraz, gerrilen gerra egiten diote. Hori ez da Samen estiloa. Gerrilleroa izateko bularra izan behar duzu. Eta Samek ez dauka. Nik diotzuet. Informazio apur bat eman gura dizuet gerrilen gerraz. Ze, baina lehenago, zera. Bularra uki behar da gerrilleroa izateko. Bakar-bakarrik zaudelako. Ohiko gerragintzan, tankeak dauzkazu eta jende mordo bat ondoan zuri laguntzeko. Hegazkinak buru gainean eta zera hoiek denak. Baina gerrilleroa bakarrik dago. Fusila, zapatilak eta katilu bat arroz. Hori baino ez duzu behar. Eta bular handia. Pasifikoko irla hoietako batzuetan, Amerikar soldaduak lurreratzen zirenean, batzuetan japoniar bakar batek armada osoa gelditzen zuen. Eguzkia eskutatu arte itxaron, eta eguzkia joandakoan parean zeuden. Aiztotxo hartu eta zazirik zazi irristatzen zen, eta Amerikarraren gandik Amerikarraren gana. Soldado zuriek ezin zuten horrekin. Pasifikoan gerra egindako soldado zuri bat ikusten duzunean, dardakadan dago. Gaixo dago nerbioetatik. Itzelesko beldurra sartu ziotelako gorputzean. Gauza bera pasatu zitzaien frantsesei, Indotxina frantsesean. Urte batzuk lehenago arroza ereiten egondako laborariak elkartu egin ziren eta Indotxinatik bota zuten frantses armada guztiz mekanizatua. Ez da behar alakorik. Gerragintza modernoak gaur egun ez du funtzionatzen. Gerrilaren garaia da hau. Gauza bera egin zuten Algerian. Algeriarrak, beduinoak besterik ez ziren. Armak hartu, eta mendietara jo zuten, eta degolek eta bere gerra makineria handiosoak ezin izan zituen gerrila hoiek gainditu. Mundu honetako inongo lekutan ez du irabazten gizon zuriak gerrilen gerra. Ez da haren abiadura. Gerrilen gerra Asian eta Afrikako zenbait lekutan eta Latinoamerikako zenbait lekutan zela nagusitzen ari den ikusita, guztiz inusente izan behar zara, edo benetan asko gutxietzi behar duzu gizon beltza, pentsatzen ez baduzu egun batean itzarri egingo dela, eta ikusiko duela, edo botoa, edo bala izan beharko dela. Amaitzeko, gauza pare bat esan gura nuke orain dela gutxi New Yorken zabaldu dugun meskita musulmanaren inguruan. Egia da musulmanak garela eta gure erlijioa islama dela. Baina ez dugu erlijioa politikarekin, ekonomiarekin edo gure jarduera sozial eta zibilarekin nahazten. Orain ez. Gure erlijioa gure mezkitarako uzten dugu. Gure zerbitzu erlijiosoak amaitu ondoren, musulman bezala hartzen dugu parte ekintza politiko, ekonomiko, sozial eta zibikoan. Eta elkartzen gara edonorekin, edonon, edonoiz, edo zein bidez, gure komunitateko jendea zigortzen duten gaitzekin, gaitz politiko, ekonomiko eta sozialekin, amaitzeko helburua baldin badu. Nazionalismo beltzaren filosofia politikoak esan nahi du, beltzak bere komunitateko politika eta politikariak kontrolatu beharko lituzkela, ez besterik. Komunitate beltzeko gizon beltza berriro hezi beharra dago politika zientzian, jakin desan politikak zer eman behar dion ordainetan. Ez bota botorik zastarretara. Botoa bala bezalakoa da. Ez eman botorik jomuga ikusi arte. Eta jomuga urrunegi badago, gorde gizue botoa patrikan. Nazionalismo beltzaren filosofia politikoa, Eliza Kristauetan irakasten ari dira. Nahazepen irakasten ari dira. Koreren bileretan irakasten ari dira. SNCC ikasleen koordinazio batzorde ez violentoaren bileretan irakasten ari dira. Musulmanen bileretan irakasten ari dira. Ateo eta agnostikoak besterik biltzen ez diren lekuetan irakasten ari dira. Leku guztietan irakasten ari dira. Beltzak naskatuta daude gure askatasuna lortzeko erabiltzen ohitu garen dudamudazko, oinpuntxetako, epelkeriazko plantamenduarekin. Askatasuna nahi dugu orain. Baina ez dugu eskuratuko, lortuko dugu kantatuz. Borroka egin behar dugu, lortu arte. Nazionalismo beltzaren filosofia ekonomikoa oso simplea eta garbia da. Bakarrik esan nahi du, gure komunitatearen ekonomia kontrolatu behar dugula. Zergatik kontrolatu behar dituzte zuriek gure komunitateko denda guztiak? Zergatik kontrolatu behar dituzte zuriek gure komunitateko bankuak? Zergatik egon behar da gure komunitatearen ekonomia gizon zuriaren menpean? Zergatik? Gizon beltz batek ezin badu bere denda eraman komunitate zuri batera, esadazue zergatik eramango duen gizon zuri batek bere denda komunitate beltzera. Nazionalismo beltzaren filosofiak, berarekin dakar komunitate beltza ekonomia gaietan berriro esteko programa bat. Ikustarazi behar zaio gure jendeari, gure komunitatetik dolar bat ateratzen dugun bakoitzean, gu bizi ez garen komunitate batean gastatzeko, gu bizi garen komunitatea pobreagotu egiten dela, eta dirua gastatu dugun komunitatea berriz areagoa beraztu. Eta gero, galde egiten diozue zuen buruari zergatik zuek bizi zareten lekua, getoa edo auzo txiroa den beti. Eta zuei eta niri dagokigunez, ez dugu gure dolarra galtzen bakarri gure komunitatetik kanpo gastatzen dugun bakoitzean. Gizon zuriak, gure komunitateko denda guztien kontrola dauka. Eta beraz, dolarra gure komunitatean gastatzen dugunean ere, iluntzean, dendariak dolarra hartu, eta hiriaren bestelera eramaten du, beste toki batera. Hormaren kontra gaitu. Hortaz, nazionalismo beltzaren filosofiak esan gura du, eliza guztietan, erakunde zibiko guztietan, elkarte guztietan, sasoia dela gure jendea ohartzeko, gure komunitatearen ekonomia kontrolatzearen garrantziaz. Gu baldin bagara denden jabeak, gu bagara gure negozioen arduradunak, gure komunitatean industriaren bat sortzen saiatzen bagara, gutarrentzako lanpostuak sortzen ari garen egoera batera pasatuko gara. Zure komunitatearen kontrola hartzen duzunean, etzarazi behar zentroko inongo latigo mariri greba edo boikota egiten, edo haren enpresan lan egitea belauniko eskatzen. Nazionalismo beltzaren filosofia sozialak, bakarrik dio, elkartu egin behar garela desagerrarazteko gure ekonomiaren morala suntzitzen dauden gaitzak, bizioak, alkoholismoa, drogazaletasuna eta gainerako guztiak. Guk geu jaso behar dugu gure komunitatearen maila. Igo egin behar dugu gure komunitatearen maila, gure gizartea edertu behar dugu. Gure lagunarteetan pozik egon gaitezen. bueltaka ibili barik bere barruan nahi ez gaituen lagun artean sartzeko zirrikitu baten bila. Beraz, hauxe diotzuet. Nazionalismo beltzaren berri ona zabaltzean, asmoa ez da gizon beltzak gizon zuria berrebaluatzea. Ezagutzen duzue dagoeneko. Gizon beltzak bere burua berrebaluatzea baino. Ez aldatu gizon zuriaren pentsaera. Ezinezkoa da hori. Eta Amerikaren kontzientzia moralari dei egitearen kontu guzti hori dela eta. Amerikaren kontzientzia erreka jota dago. Kontzientzia arrastu guztiak galdu zituen aspaldi. Osaba Samek ez dauka kontzientziarik. Ez dakite morala zer den. Ez dute gaitz bat desagerrarazten gaitza delako, edo legez kanpokoa delako, edo inmorala delako. Desagerrarazten dute, baldin eta euren existentzia arriskuan jartzen badu, besterik ez. Beraz, denbora galtzen zabiltzate Osaba San bezala, moraltasun kontuan kiebra jota dagoen gizon baten kontzientzia moralari deiez bazabiltzate. Kontzientziarik izango balu, aspaldi eukiko zuen zuzenduta kontu hau, inok gehiago estutu barik. Beraz, ez da gizon zuriaren gogoa aldatu behar. Geure gogoa aldatu behar dugu. Ezin diogu geuri buruzko iritze aldatu. Guk elkarren gainean dugun iritzi aldatu behar dugu. Begi berriez ikusi behar dugu elkar. Nebarreba moduan ikusi behar dugu elkar. Berotasunez elkartu behar gara. Guk euk arazo hau konpontzeko behar dugun batasuna eta harmonia eratu ditzagun. Zelan egin genezake hori? Zelan saiestu genezake jeloskortasuna? Zelan saiestu genitzake gure komunitatearen barruko susmoak eta banaketak? Nik esango dizuet. Ikusi dut, zelan joaten den Billy Graham hirietara, berak Kristoren evangelioa deitzen dion, baina nazionalismo zuria besterik ezten hori zabaltzera. Mundu guztia astintzen du, baina sekula ez du Eliza bat sortzen. Eliza bat sortzen saiatuko balitz, Eliza guztiak aurka aterako litzezkioke. Beraz, Kristos berbetan hasten da, eta esaten du Kriston hartzen duena joateko Kristo dagoen edo zein Elizatara. Eta horrela lortzen du Elizak berari laguntzea. Beraz, hartuko dugu horritxo hori Billy Grahamen eskuliburutik. Gure evangelioa nazionalismo beltza da. Ez dugu inongo erakunderen existentzia kolokan jarri nahi, baina nazionalismo beltzaren evangelioa zabaltzen ari gara. Nazionalismo beltza predikatzen eta praktikatzen dagoen Eliza bat ikusten duzuenean, bertako kide egin. NAACP nazionalismo beltzaren evangelioa predikatzen eta praktikatzen badago, egin zaitezte NAACP-ko kide. Kore nazionalismo beltza praktikatzen eta predikatzen badago, egin zaitezte koreko kide. Egin zaitezte gizon beltzaren aurrerapenaren aldeko evangelio bat daukan edozein erakundetako kide. Eta bertara bazoazte, eta ikusten baduzue, oinpuntxetan eta erdibidetan dabiltzala, irten hortik. Hori ez delako nazionalismo beltza. Beste leku bat aurkituko duzue. Eta horrela, erakundeak ugaldu egingo dira, eta gora egingo dute tamainan eta kalitatean, eta busturako, asmoa daukago nazionalismo beltzaren biltzarra egiteko, nazionalismo beltzaren filosofia politiko, ekonomiko eta sozialean interesa daukaten herrialde osoko ordezkariekin. Ordezkariok bildu ondoren, mintegi bat egingo dugu. Eztabaidak izango ditugu. Mundu guztiari entzungo diegu. Ideia berriak eta konponbide berriak eta erantzun berriak entzungura ditugu. Eta orduan, egok ikusten badugu beltzen alderdi nazionalista sortzea, sortu egingo dugu beltzen alderdi nazionalista. Botoa edo bala izango da. Askatasuna edo heriotza izango da. Garaia da, zuek eta nik utz diezaiogun herri honetan jesarrita geratzeari, senatari latigomari batzuk, iparraldeko latigomariak eta hegoaldeko latigomariak, Washington dizin jesartzen diren bitartean, euren gogoz erabaki arte zuek eta nik, eskubide zibilak izan behar ditugula. Ez dago gizon zuririk niri esango didanik ezer nire eskubideez. Nebarrebok, gogoan izan beti hau. Gizon zuriari askatasuna emateko senataridik edo kongresistarik eta presidenteen aldarrikapenik behar espada, gizon beltzari askatasuna emateko ez da behar ez legerik ez auzitegi nagusiaren erabakien aldarrikapenik. Jakinarazi egizue gizon zuriari. Hau, askatasunaren herria bada, izan bedi askatasunaren herria. Askatasunaren herria espada, aldatu hori. Prest gaude elkarlanean jarduteko arazoari zuzenean heltzeko benetako interesa daukan edonorekin, edonon eta edonoiz, indarkeriarik gabe, etzaiak indarkeriarik ez darabilen bitartean, indarkeriaz, etzaiak indarkeriara jotzen duenean. Zuekin lan egingo dugu hautesleen zerrenda egiteko kanpainan, zuekin lan egingo dugu errenta grebetan, zuekin lan egingo dugu eskolen boikotetan. Ez du sinesten inongo integraziotan. Kezkatu ere nau egiten, badakidalako, ez duzuela lortuko edo zelan ere. Ez duzuela lortuko, hiltzearen beldur zaretelako. Hiltzeko prest egon behar zarete, gizon zuriari zuen presentzia inposatu gura badiozue. Hemen, Mississippiko latigo mari hoiek bezain violento jarriko delako. Hala ere, lan egingo dugu zuekin eskolen boikotetan, eskola sistema segregatuaren kontra gaudelako. Eskola sistema segregatuak burua elbarritua duten umeak sortzen ditu. Baina ez dut esan nahi eskola bat segregatua dela, horra doazen ume guztiak beltzak direlako. Eskola segregatuak esan nahi du, eskola kontrolatzen duela, arekin inongo zerikusirik ez daukan jende batek. Utzi esplikatzen. Barruti edo komunitate segregatua da, komunitate bat non jendea bizi den, baina kanpotarrek kontrolatzen duten komunitatearen politika eta ekonomia. Alderdi zuriari inoiz ez diote komunitate segregatua deitzen. Beltzen alderdia da komunitate segregatua. Zergatik? Gizon zuriak bere eskola kontrolatzen du. Bere bankua, bere ekonomia, bere politika, bere gauza guztiak. Komunitatea. Baina zu beste inoren kontrolpean zaudenean, zu zara segregatua. Dagoenetik eskasena edo txarrena emango dizute, baina zurea izateagatik ez zaude segregatuta. Zurearen kontrola izan behar duzu. Gizon zuriak berea kontrolatzen duen legez, zuk ere zurearen kontrola izan behar duzu. Badakizue, zein den segregazioa desagerrarazteko modurik onena? Gizon zuriak beldurandiagoa dio segregazioari, integrazioari baino. Segregazioak esangura du, bere paretik kentzen zaituela, baina ez zaitu bialtzen bere jurisdikziotik kanpo egoteko bezain urrun. Banaketak esan nahi du, alde egiten duzula. Eta gizon zuriak, arinago utziko dizu integratzen, banatzen utzi baino. Beraz, zuekin egingo dugu lan eskola sistema segregatuaren kontra, kriminala delako, guztiz zuntzigarria delako, pentsalitezken modu guztietan, halako hezkuntza elbarritzailea jasaten duten umeen bururako. Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxienekoa, gauza bat esan behar dut eskopeta eta pistolen inguruko eztabaida biziaren inguruan. Nik honetaz esan dudan gauza bakarra da, gobernuak beltzen bizitzak edo ondasunak defendatzeko gogorik edo gaitasunik erakutsi ez duen aldeetan, sasoia dela beltzekoren burua defenda dezaten. Konstituzioaren emendakinen bigarren artikuluak, eskopeta bat edo pistola bat izateko eskubidea aitortzen digu zuei eta niri. Konstituzioaren arabera, legala da eskopeta bat edo pistola bat izatea. Horrek ez du esan nahi, eskopeta bila joan behar zaretenik eta batalioi bat osatu behar duzuenik, kalera joateko jende zuriaren bila. Naiz eta eskubidea izango zenuten. Esan gura dut, justifikatuta egongo zinateketen. Baina hori, ilegala litzateke. Eta guk, ez dugu gauza ilegalik egiten. Gizon zuria gura espadu gizon beltzak, eskopeta edo pistolarik erosterik, egin dezala gobernuak bere lana. Horixe da guztia. Eta ez utzi gizon zuriari zuengana etortzen galdetzera, ia ze uste duzuen Malcolmek dioenaz. Haiene, osabatom galantak egenda zaudete gero. Egundo elizueke alakori galdetuko, pentsatuko balu, amen, erantzungo diozuela. Ez. Osabaton bihurtu nahi zaituzte. Beraz, kontua ez da eskopeta dunen taldeak osatzea eta kalera ertetea inoren bila. Baina, 1964an, sasoia da, gizona baldin bazara, beste gizonari jakinarazteko. Bere lana egin gura espadu gobernuak eta zuei eta niri eman gura espadigu gure zergek ordaindu behar omen duten babesa, 1000 milioika da hoiek denak defentsako aurrekontuan gastatzen baditu, ezin izango da ba marmarrean hasi, zuek eta nik, 12 edo 15 dolar gastatzeagatik, tiro bakarreko edo tiro biko pistola batean. Ulertuko duzuela, espero dut. Ez joan horti jendeari tiro egiten. Baina irakurtzen duzuenean, nebarrebok, eta batez ere hemen zaudeten gizonak, zuetako batzuek, kongresuko horrezko dominak dara matzazue, eta honen besteko bizkarrandiak dauzkazue, zera baino bular zabalagoa, giharrak zera baino handiagoak. Irakurtzen baldin baduzue, Eliza batean bomba bat ipini dutela, eta odolotzean hil dituztela, ez pertsona nagusi batzuk, baizik eta, laun eskatila, otoitzean zeudenean, gizon zuriak irakatzi zien jainko horri berari. Eta zuek eta nik ikusten dugunean, gobernukoak datozela, eta ez dutela aurkitzen hori egin duena. Ara, gizon hau, Eichmann aurkitzeko gai da. Argentinako lekuren batean eskutatu arren. Bizpairu soldado Amerikar hiltzen dituztean Vietnam hegoaldean, inoren kontutan sartzen dabiltzan soldaduak, eta gerra barkuak bidaliko ditu gizon honek, muturra sartuko du inoren etxean. Kubara bidali nahi zituen tropak, berak hauteskunde libre deitzen dien hori antolatzera behartzeko. Latigo Mari txatxu honek, berarrian bertan hauteskunde librerik ez daukanak. Ez. Zuen bizitza osoan berriz ere ikusten espanauzu ere, bihar goizean hiltzen banaute ere, gauza bat esaten hilko naiz. Botoa edo bala. Botoa edo bala. 1964an, beltz bat jesarrita geratu behar bada ikusten, zelan senatari Latigo Mariren batek blokeatzen dituen jende beltzaren eskubidei dagozkien legeak, zera, hobe dugu zuek eta nik, gure burua lotzaren lotza zurkatzea. Berba egiten duzue 1963an, Washingtonera egindako manifestazioaz. Ez tozue zer ikusi. 1964an, gehiago dator. Eta oraingoan, ez dira iaz bezala joango. Ez dira joango kantatzen, lortuko dugu. Ez dira joango lagun zuriekin. Ez dira joango beste inok egin dizkien pankartekin. Ez dira joango joan etorriko txartelekin. Joaneko txartelekin joango dira. Eta espaduten nahi armada ez violento hori bertara joatea, esaiezue eten dezatela blokeoa. Nazionalista beltzak ez dira zain geratuko. Lyndon Johnson alderdi demokratako burua da. Eskubide zibilen alde badago, joan dadila senatura datorren astean eta garbi esan dezala. Oraintxe bertan joan dadila eta esan dezala. Joan dadila bertara eta salatu dezala bere alderdiaren hegoaldeko adarra. Joan dadila oraintxe bertan eta jarrera moral bat har dezala. Oraintxe, ezkero. Esaiozue. Ez itxaron hauteskundetar arte. Gilegi itxaroten badu, nebarrebok. Bera izango da erantzule, herri honetan sortzen denean egoera bat, zeinek giro desberdin bat ekarriko duen, eta giro horrek lurrean ernalduko dituen hasi batzuk, zeinetatik hasiko diren, jende honek ametzetan ere sekula ikusi ez dituen landareak. 1964an, botoa edo bala da. Eskerrik asko. Entzun duzu, botoa edo bala itzaldiaren bigarren partea. Egilea, Malcolm X. Itzultzailea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!